kultura ardatz hartuta. Gorka Santestebanekin. Kulturzast.
Kaixo gabon guztiai eta ongi etorri kulturzasteko ikasturtentako azengo saiora. Ikasturte hasi eta makina ban gonbiatu izan ditugu idazleak, musikariak eta jende ona. Datu bat ezaten dela, gaurko gonbiatua behazendarra eta aurten gure podcastetik hiru behazendar pasadi. Bueno, gaur behazendar bat izango dugu, aztertuko gengo dugu bere liburu berria eta beste gauza batzuk, hausnartu ingo dugu ere bai, Azken irratxeako, ba, igual, hausnartze erkin, ba, jungo zeate uda guztian hor, bueltak ebaten. Beraz, aztera guazune batetik bestera, kulturtazteko ikastuntako azken.
Beteko irugarren igandean, iluntzeko bederatzietan. Kulturzast!
Kaixo, Gabon, Mikel.
Gabon.
Zer moduz berri nomen ere, eh?
Bai, orain dela pare bat urte izan bai. Itzen, okorazuan hau, eta bai. Berri zemen.
Bai. Eta nor da Mikel Urdangarin?
Ostra, beste doen dela bi urte galdera berdina itzeriala eta
igual.
Zakin nola, autodefinitu nuen ere burua.
Zeharez geroztoz pentsatzen dut baizu eta zure pentsamenean igual aldatuko ziren pixkat edo.
Bueno, ez gehiegi esango nuke, eh? Nahiko antzeko jarraitzen dudala eta bueno, ba, Mikel Urdangarin ba, kasu hontan gaur hemen ba, filosofian ba, auzi ezberdinak pentsatzen saiatzen den bueno, ba, goi herritar bat, lehen aipatu duzu, behasaindar bat
bai.
Eta bueno, ba, bizkat gaur hortik ibiliko naiz, gero ba, saltza ezberdinetan ibiltzea gustatzen zaion pertsona bat eta bueno, ba, gaur saiatuko naiz ba, bereziki hori filosofiatik ba, bueno, auzitxo batzun inguruko hurbilpen bat egiten eta bueno, ba, zure galderak balik eta hoekien erantzuten.
A ber, a ber. Bueno, esan behar dugu, liburu hau, ordein dela, oso gutxi argitaratu zen, nu?
Bai, zehazki, maiatzaren amairuan. Uh-huh. Amairu aztertea zen, baina, bueno, dena ondo atera zen.
Bai, bai. Nola zizinean liburu hau idazten, no? Nikan sortu zitzen ideia edo...
Ba, bueno, liburua idazteko ideia, esango dugu, ba, iazko urrian edo sortu zen ideia baino aukera horretarako, baino hau ikertzen hasi, ba, ia oen dela sei urte hasi nintzen, ezta? Uh-huh. Ba, justu, bueno, tesirako Jose Zurmendi katedra sortu zen, eta horrek tesi deialdi bat, ikerketa deialdi bat egin zuen, eta horren arira, ba, bueno, ba... aukera hori zegoela aprobetxatuz, ba, nila hasi nintzen pentsatzen, ba, ze gai landu nezakeen, eta, bueno, hor, ba, bapatean, edo, bueno, segituan etorri zitzaidan burura, ba, Jose Azurmendi eta autore feminista ezberdinak elkarrizketan jarri nahi nitula, eta, bueno, arrezkerozti, ba, ia da hasi nintzen tesirako proiektua prestatzen, ondoren tesia egiten, ba, bost urte honitzen, eren egun egin un urte bete tesi defentsa egin nuela, eta gero, ba, bueno, garbi neuken nik, behin tesia bukatuta, ba, eraren batera obestera, ba, hori dibulgatu egin nahi nola, eta, bueno, ba, urri azaro inguru hortan, ba, urjauzia bildumaren bitiartez, hori publikatzeko aukera suertatu zitzaidan, eta arrezkerozti, ba, topera ibili naiz, ba, tesi mardul txamar hori, ba, alik eta erari dibulgatu guenean berformulatzeko, eta liburu bihurtzeko. Beraz, hasi, orain dela, ia sei urte.
Filosofian doktor dezara, claro, filosofia galdeta mezu zer dan?
Hau ere uste, guen dela bi urte intzen nidala, ez dakit ondo erantzun hori.
Kasualidadea!
Baina, erantzuna gaztu egin zaizkit, beraz, zehetuko nahi ze aldan. Ba, filosofia nik beti erabiltzen dut, Jose Azurmendi, jende aspertuko, edo, bera aipatu.
Bai, ez dakit, bai, izango da zu behaita berria, edo.
Ez. Bakarrarekin nahiko daukat. bueno, Jose Azurmendik esaten zuen, ez dakitze pasartetan, filosofia zela pentsamenduaz pentsatzea. Uh-huh. Oze esan nahi du honek, ba, filosofia zer da, ba, askotan ez, ba, demagun, ez tabai da politiko bat, edo kuadriako ez tabai da pizten da, eta asten gazta behatzen, ez, ba, hau justoa da, ez da justoa, hau egia da, hau ez da egia, eta filosofiatik egiten dana da, ez, ba, esate batreko, zientzia politikoek, ba, ikertuko juste aldagai batzuk, soziologiak beste aldagai batzuk, eta filosofiak zer egin du, ba, pauso bat atzea eman, eta esan du, bale, baino, gu justiziaz ari garenean, edo askatasunaz ari garenean, justiziaren edo askatasunaren ze kontzeptziotatik ari gara, ezta? Eta hor nola baita egiten duena da, horren inguruko genealogia kritiko bat, eta horren inguruko, ba, osunarketa kritiko bat, eta horre esegatik da, izuzen ere, pentsamenduaz pentsatzea. Pentsatzen duelako, guk pentsatzen degunean, edo gure eguneroko mundu ikuskera hori osatzen eta bersortzen degunean, ba, ze betaurrekotatik egiten degun horren inguruko hausnarketa kritiko bat egiten duerako. Beraz, hola baite,
bai,
pentsamendu horri bueltan pentsatzen du eta alaxe biltzen gara etengabeko hausnar horretan.
Eta Jose Azurmendi zein da?
Ba, Jose Azurmendi da, bueno, hau ere goierritarra dugu.
Ah, bai, bai.
Zegamarra, 1941 jaio zan, zehazki.
Uh-huh.
Horrek esan edo, gerra, edo, bueno, beto esan da, estatu golpe frankista garaipena lortu eta pare bat urte eskasera. Gerra ostean, eta, bueno, ba, Jose Azurmendi izango nuke, izan dela, hogeigarren mendeko bigarren erdian eta hogeigarren mendearen hasieran, ba, Euskal Herrian egondan, ba, filosofo eta saiakera egilerik oparoretako bat, ez? Beste asko ere egon dira, sekulako ekarpen egin dutenak, eta tartean esango nuke Jose Azurmendi badala hor ekarpen oso esanguratsua egin duen filosofo bat, ez? Berroita bi liburu argitaratu ditu okerrez banago, 100 artikulu, beste 1000 saltxatan bueno, buru belarri aritu izan du da, beste jakinen berfundazioan, eta arrezkeroztik, ba, ia 2000 eta 2010 arte, ba, bueno, jakineko zuzendaritza historiko edo jakineko talde historiko horren kide gisa, elkarreko sorrerako bilera ezberdinetan, egunkariaren sorreraren bueltako bilera ezberdinetan ere egon izan du da, hau da, saltxa askotan ibili izan du da, baina berak berezik ikarpena egin du pentsamendu aldetik, eta esan dudan bezala, ba, uste, sekulako ekarpena egin duela, eta badala, ba, pentsalaririk oparoenetako bat, bai edukiz, bai ekoitzitako volumenez, eta baita, ba, ekoizteko moduari dagokionen ere, eta pentsarazteko, berak esaten du askotan, filosofoa ez dela gauzak pentsatzen dizkizuna, baizik eta gauzak pentsarazten dizkizuna, bueno, ba, uste, pentsarazte horretan, ba, maixu bat izan dela, eta maixu bat dela oraindik orain.
Eta denok izan gaitezke gizaberetxoak?
Bueno, abia puntua, denok garela gizaberetxoak. Hau da, ezin diogula gure kondizio, ez, askotan, ba, gizaberetxoaren kontzeptu hortik sortzen da, ez? Ba, modernitatean horre egintzen berizketa oso nabarmen bat, gorputza gogoa, burua gorputza, arima gorputza, bueno, formulazio asko hartu izan du ditu, eta tartean bazegoen bat, ez? Tazan, gizakia alde batetik eta animaliak bestetik, ez? Eta tartean, gizakia eta barne animalia ere, bi kontu ezberdin izango bailiran, ez? Eta nolabait, bueno, horren bueltan, ba, hain zuzen ere, gizaberetxoaren kontzeptua Jose Azurmendik planteatzen du tradizio moderno horri, eta tartean tradizio elizkoi horri aurre eginez, esan ez, ez kontuz, gu gizaberetxo bat gera, eta ezin dugu hori aztu, eta gizaberetxo bat izatea zein implikatzen du, ba, beste, gu gorputz bat gera, hau da, ez dago buruaren eta gorputzaren arteko dualismo bat planteatzerik, eta, ba, gorputz horrek, gorputz bat garen, gizakitxoak garen neurrian, bueno, ba, gorputz horrek dituen muga, baldintzapen, eta nondik norakoak, ba, intzakotzat hartu behar ditugu, ez? Ezin dugu pentsatu, berak esango du, giza jainko moduko batzuk garenik, giza ingeru batzuk garenik, nolabait, baldintza lurtar eta korporalitatik haratago gaudena, baizik, eta guk kontutan izan behar ditugu, giza abere txoak garen neurrian, ba, gure mugak ere, gure auskortasuna, eta gure gorputzak, bueno, ba, implikatzen dituen, baldintzapen ezberdinak. Beraz, bai, dena gara gizaberetxoak, eta hori da, nolabait, abia puntua.
Eta Mikel, itzeiteragoaz feminismotaz. Ulertzen handugu feminismoa non diratorren?
Buau, ba, esango dugu tradizio oso luze bat duen korronte, pentsamendu, jardunbide, ba, plural bat dela, ez? Eta bere genealogiak ere oso plurala direla, ez? Askotan hor ba genealogiak egiterakoan ba askotan, ez? Ba abia puntu bezala kokatzen dira esate baterako ba korronte ilustratu ezberdinak eta horren arabera egiten dira irakurketa, baina hori ondoren ba ikuspegi dekolonial batetik ere problematizatu izan du da, beraz bueno, ez dut uste abia puntu bakarra duen korronte multzo bat denik, abia puntutik bertatik hasita oso oso plurala da eta gaur egun ere ba eta hori azpimarratu nahi izan duet, ez? Bueno, askotan horregatik ñabardura hori aurkezpenetan eta behin eta berriro egin izan duet. Tituluan, ba bueno, nolabait laburtu barren daude gauzak eta feminismoekin elkarrizketan jarri dut, baina ondoren alegindu naiz testuan feminismoaz edo feminismoez ez hitz egiten eta autore feminista zehatzak aipatzen. Ba bestela arriskua dagolako, ez? Badirudirako feminismoa dela besteen teoria multzo oso koherente moduko bat eta badirudi, ez? Askotan esaten da, ez? Bai, feministek diote, ez? Nolabait osotasun bat izango bailitzan. Eta badirudi bati egindako kritika denentza balio duela eta alderantziz, feministei oroar egindako kritikek bat horietako bakoitzarentzat ere balio duela. Ez? Eta uste etorren aurrean, ba ezinbestekoa dela bat kontan izatea zeharlerrokoa dela, ez dela, ez? Eta bueno, denok zeharkatzen eta interpelatzen gaituela, era ezberdinean, denok ez garelako abia puntu berdinetik abiatzen, gizon edo emakume izan esate baterako, ez gera abia puntu berdinetik abiatzen, eta beste aldagai gehiago ere badaude hor, baina bueno, era batera edo bestera denok gaudela interpelatuta, eta esan dudan bezala, ba, korronte oso oso plural bat dela, bestea beste barne eztabaida ugari dituena, eta horrexegatik, aizun ere, hobetsi dut, ba, autore feminista zehatzak aipatzea, eta elkarrizketan hoiekin jartzea, eta ondoren tartean, ba, bueno, elkarrizketa hortan, ba, beraien artean dauden desadostasun ezberdinak ere lantzea, ba, Jose eztabaida horietan murgilduz, beraz, bueno, esango nuke bai genealogiei dagokionean eta baita gaur egungo jardunari dagokionean eta helburuei dagokionean, ba, oso oso plurala dela, beraz ez dagoela labait erantzunik errezik galdera horri.
Ta zaila da feminismotik gizarte bat lortzea, eraikitzea?
Bai, ez dakit, niri kosta egiten zaidez, nire posizio konkretutik abiatuta, ez? Bueno, ba, galdera hori ere ez dakit erantzutea, ez? Ba, nik kasu honetan saiatu naizena da, nire intuizioa da, ba bueno, ba bai Jose Azurmendik eta nik landu ditudan autore feminista ezberdinek, ba klabe oso oso interesgarriak eskaintzen dituztela hain zuen ere horretarako, ez? Bueno, gizartearen eraldaketarako eta bueno, sistema ba bizigarriago bat, denontzat bizigarria izango den sistema bat eraikitzeko, ez? Eta hain zuen ere nik horrexegatik jo dut autore hoiengana eta saiatu naizena da, ba bueno, ba nire ustez bi iturri emankorrenetakoak, ez dira bakarra, baina bai bi iturri eta iturri bat esan dugun bezala oso oso anitza da, baina bueno, iturri ezberdin hoietara jota, ba gako hoiek topatzen eta elkarrizketaren bitartez, ba bueno, ba alkar ere aberasten, ez. Beraz, bueno, uste dut potentziala behintzen sekulako eskaintzen duela eta zentzu hortan, ba ezin diogula entzun gorregin, ez? Ba dirudi esate baterako, ez? Filosofian eta matematik esan dezake, ez? Joe, ez dakit, ba, atentzioa deitu daki, diezaioke baten bati, ez? Joe, ba, ez dakit, ba, esate bat erako, gizon bezala, ostras, feminismoak, eta, bueno, uste tentuz biri behar dela, hori lantzerakoan, Jokin, aizpuruk liburu batean aipatzen zuen, ez? Azpiazuk barkatu. Bueno, irakurketak egiterakoan testuetara joaten garenean ere, ba, bueno, posizio sozial konkretu batetik joatzen garela, eta ondorioz, irakurketak ere ez direla gardenak izaten, eta arriskua dagoela, ba, bueno, guri interesatzen zaigun hori hartu eta bestea bazterrean uzteko, edo guretzat deserosoa diren elementu horiek bazterrean uzteko, eta hori arrisku hori badago eta tentuz landu behar da, baina beste alde batetik usteet, ba, esate bat erako gaur egun ekonomia lantzen denean, ba, ezin dela, ez, orain arte, ez, ba, zirudien ohikoa zela, ba, ekonomia hitz egin behar balin bazen, ba, mainguru hortan, ba, hiru gizonezko egotea esate bat erako, ez. Edo musika hitz egin behar bazen, eta gero ondoren, ba, gehigarri bezala, ba, ez, emakumeak ekonomian, baina nolabait gehigarri bezala, osagarri bezala kasurik onenean, ez. Eta filosofian ere hori gertatu da, ez, ba, zirudien, ba, Jean-Paul Sartre landu behar genduela, baina Simon de Beauvoir zela, ba, besteen teoria multzo bat, ez? Nolabait, ba, bueno, sexu generoa eta olako kontu xelebreak, kako txarten ari nahiz noski, lantzen zituen autore bat, ez? Eta ondorioz, denona etzela, ez? Baina uste, hain zuen ere, filosofian ere eta esparru guztietan sekulako iraultza gertatzen ari dela, esparru ezberdinak astintzen ari dela, feminismoa eta feminismoak, eta autore ezberdinak, eta zentzu hortan ezin degula existituko ez balitz bezala jarraitu, eta tartean filosofian ere, ba, heldu behar diogula horri, esan dudan bezala, denok gaudelako era batera edo bestera interpelatuta, ez denok era berdinean, eta bi, uste dudalako, ba, gaur egun, hogeita bat garren mendeko, tradizio luzeagoa balin badu ere, hogeita bat garren mendeko, ba, mugimendu emantzipatzaile indartsuenetako badela, eta ondorioz, ba, bueno, emantzipazioan aurrera urratsak emango balin baditugu, ba, iturri horri ezinbestean jaramon egin behar diogula.
Eta autore asko daude feministak. Autore asko daude.
Oro arrasa nahi duzu?
Bai.
Nahi beste.
Bai.
Bai, bai, universo erraldo bada ez dago dena lantzerik. Bai, bai, eta gainaz egun ez egun produzioa sekulakoa izaten ari da, beraz.
Uh-huh.
Bai, bai, zalantzerik, bai.
Bueno, ez da ki feminismotik doan urrengo galdera, niño. Nola ikusten zu urrengo gizartea? Zekado mundua aldrebesa dago. Gerra esko dago, ez? Boltenun asko dago, ez? Eskuina dago leku... Ez esango dugu leku guztietan, baino ja, ez, Europan eta, ez, momentu zemen salbatzen gaude, ez da aki noiz ez arte, salatuko dugu, baino ez da egite.
Bai, galdera potoloa da.
Bai.
Bai, bueno, alde batetik badago zuge ipatintzen duen, ez, taupada erreakzionario bat, eta ez da soilik, nik uste hori ez da soilik adierazten, ez, ba, demagun Trumpen politiketan, edo Mileiren politiketan, edo Abascalen zean, ez, diskursoetan, ez?
Uh-huh.
Hoi dira, nolabait horren adierazpide gordin eta gorenak, ez? Baina nolabait taupada erreakzionario hori, ba, usteet, ba, bueno, askoz xirimeri bat izango bailitzan, ba, bueno, ba, gizarteko esparru ezberdinetara zabaltzen dela, eta hor, ba, entzuten ditugu, ba, kuadrillan bertan, edo, edo gu geuk barrenatzen ditugu, ba, zaten baterako, ba, bueno, ba, diskurso arrazistak, edo eta diskurso ezberdinak esaten dutenak, ez, feminismoak gehiegi, ez, aurreragi joan direla,
yeah.
Edo, bueno, ba, kontra jartzen dutenak, ez, euskararen normalizazioa eta, bueno, kultura artekotasuna,
right.
Edo, bueno, hor badaude, ez, gure inguruan ere, ba, bueno, pixkanaka, ba, bueno, ba, eguneroko zentzu komun hori blaitzen duten diskurso batzuk, ez? Beraz, hori egon badago eta hori uka ezina da, baina beste alde batetik, uste, lehen aipatzen ari ginen horren bidetik, borroka ugari ere egon badaudela, askotan uste, hor arrisku bat dagoela eta hor diferentziak ikusten dute. Zango nuke, hor, ezkerraren erreferentzizkoak izan diren autore desente, ez dakit, Europan eta mundu mailan, ba, Slavok, Zizek, Agamben eta hauek ikusten ditut, gizonezkoa direna nagusiki, diskurso oso katastrofista eta kolapsistak egiten, eta munduaren egoera oso gordina da, baina usteet, kontentu zibili behar dela, eta egon badaudela borrokak ere, teorikoki ere badaudela proposamen oso oso interesgarriak, eta hoiei danai ere arreta bat eskaini behartzaiela, ezta? Eta zentzu hortan, ba, esate baterako Jule Goikoetxeak planteatzen du, ez? Aurrekoan, ba, postasuna eta itxaropena disiplina bezala landu behar degula, ez? Angela Davisen bidetik. Bueno, ba, hor badaude, usteet, beste korronte batzuk, egoren gordintasuna ukatu gabe, bain zuzen ere, ba, bueno, itxaropenerako aukera bat eskaintzen digutenak, baina beti ere, itxaropena hori disiplina bezala ulertuta. Hau da, ez, itxaropena ez da, ez dakit zerbaiten zain egotea da itxarotea, baizik eta guk, etorkizun itxaropentsu bat, eraikitzeko, dei bat, eta uste etorretarako, ba, bueno, borrokak ere egon baduela, eta zenbait taupada atzerakoi edo erreakzionario ere badirela borroka hoiekiko erreakzio moduko batzuk ere, ez? Beraz, uste etor, bataia badagoela, taupada erreakzionario hori indartxu dago, mundu baian zer esanik ez, ego Euskal Herrian eta Euskal Herrian momentuz, bueno, elektoralki esate baterako ez du alako plasmaziorik, Ipar Euskal Herrian ezin dugu aztu Europar batasunerako hauteskundetan lehen aldiz irabazi zuela ultraeskuinak, beraz,
bai.
Tentu zibiri behar dugu, Baina, esango nuke, bueno, zentzu komunari dagokionen ere, ba, hor disputa bat egon badagoela, eta disputa hori eman egin behar dela, ez? Eta zentzu hortan, ba, usteet, ba, hemen esateterako liburu hontan landu dituen autorez berdinek, ba, horretarako gako interesgarriak ematen dizkigutela, eta ez haue bakarrik, usteet, Euskal Herrian praktika ugari daudenak, daudela, ba, bueno, horri nolabait, ba, arresi bat jartzen diotenak, ez? Esate baterako, zenbat ekimen komunitario daude, ez? Zer da ultraeskuina planteatzen diguna? Ba, azkena eta azkena aurrekoaren arteko lehia etengabe bat, ez? Bai. Edo bestearekiko la beldur etengabe bat, ez? Arrotzarekiko eta alteritatearekiko errezelo, erresumin eta gorroto bat, ez? Eta uste eta inzunen Euskal Herrian, justu horren antigorputza zer da, ba? Esate baterako, zenbat ekimen komunitario egiten dira festak antolatzeko?
Bai,
bueno, ba, horrek sortzen du.
Horra izan duzuna, horren goratunez, behasainen asmatu duzue horla ekimen komunitari bat festetan, ez? Euskera, auzo lana, ez? Feminismotik.
Hori, da, ez dedrak hor, ba, gora behasain izen bukupean, ba, gora behasain, euskera, auzo lana, feminismo hori izan leloa, ez? Eta hain zuen ere, bueno, bada, bueno, guazen, elkarrekin espazio partekatuak eraikitzea, festetatik hasi, noski, eta gu ja naturalizatuta daukagu, baina hemen Euskal Herren egiten diren hainbat kontu mundu mailan pentsa ezina dira, ez de baterako lortzen da gazte topagune bat antolatzea era autogestionatu batean enpresa multinazionalen menpe egon gabe, sekulako turnoak egin ez jende batek, baina uste hori ikaragarria dela, ez? Eta hor, hain zuen ere, elementoi heldu behartzaiela, ez? Edo zenbat, bueno, borroka komunitario, ekimen komunitario egiten dira, ba, gehien behar duten hori laguntzeko, edo sindikal gintzan, ba, Euskal Herrian badago indar potente bat, mugimendu feminista oso potente bat. Mm-hmm. Bueno, uste etor, bai teorikoki eta bai praktikoki, ba, bueno, badaudela, bueno, ba, osagai interesgarri batzuk, eta horiek potentziatu behar ditugula zalantza izpiri gabe.
Hala ere, jende gaztean nola ikusten duzu, Mikel, ze ikusten den nahiko, ez dakit pasiboa edo o igual zonaka izango da, ez dakit, ni behintzen ninde herrian turnoa iteko orain festatu zela jendea kostatzen zaio mugitzea, ez, ba, mobilizatzea edo taktik, no le cueste duzu jende gaztea.
Bai, bueno, gure sartzen ari gira eta errezen lo puntu bat ematit, ez? Hemen paternalista xamarrak nik alde batetik, ez dakit, alde batetik, kezkaz bizide eta nola egozten dizkiegun gaztei kasi arazo sozial guztiak, ez? Pandemian eta bai. Derrepente gazteak ziren arazo, gazteek ba, lautrago hartzen zituztelako ez dakinon. Orain badirudi pornoa gazteek deskubritu dutela, ez? Orain pornoarekin sekulako arazoa duela gazteriak eta barkatu, baina pornoaz zorionez edo zoritxarrez, baina ez dute gaurrengo nera bekasmatu. Edo euskerari dagokionean eta gazteek ez dutela hitz egiten da. Hartzen malin baditugu datuak ikusiko dugu euskararen ezagutzari dagokionean gazteetan sekulako aurrera urratsa eman dela eta hori euskararen biziberritzerako funtsezkoa dela, ez? Beraz, bueno, lehenik eta behin uste dut tentuz ibriar degula, ez? Gaztei sekulako ardura eta sekulako motxila egozten diegu eta uste dut, bueno, tentuz ibili behar degula eta lehenik eta behin entzun egin behar degula, ez? Infrasoinuak entzuteko deia egiten zuen Gorka Urbizu, bueno, uste dut entzun ere hortarako takto hori izan behar degula, ez? Entzuteko eta hor daude nahi behar ezin egon ezberdinei arreta jartzeko, ez? Lehenik eta behin hori izango nuke. Eta gero hor badago beste elementu bat ere, ez? Eta da, gazte baino, akaso itzen egin beharko benukela, gazte sektore ezberdinez, ez? Esate baterako, ikerketa ezberdinak ari dira argitaratzen, esaten dutenak, gizon gazteak eta makume gazteak, ba oso era ezberdinan sozializatzen ari direla eta politizatzen ari direla, esate baterako. Ba, bozka aztertzen malin badago, Europa mailan, esate baterako, ba, bozka, ba, gizon gazteetan, egin batean eskubirantz jotzen ari dela, emakume gazteetan, ezkererantz, hola, titular simple xamar bat eman da. Baina beste azterketa batzuk ateratzen ari dira, esaten dutenak, kontuz. Horrena, aintzatakontzat hartu behar degula nazioaren ardatza, eta esate baterako Estatu Espainolean hartzen malin baditugu nazio gutxituak, eta Euskal Herria hartzen malin badugu, ba, ikusten dugu, ba, tendentzia horiek ez direla, hain homogeneoak, eta hemen ere tendentzia global horietatik ez gaudela salbu, beraz ez nuke, uste, diskurso oso katastrofista xamarrak egiten ditugula gazten inguruan, eta akaso, ba bueno, ba arreta eskaini beharko geniekela, ba gaztek egiten dituzten ekimen ezberdinei, ez? Orantxe dator atortxurrok.
Bai.
Txandalero, txandalari, hor
marabilla bat da hori. Kantazo polita, bai.
Eta milaka gaztek egingo dute sekulako txanda eta lortuko da, eta ez hain gaztek ere bai noski, eta lortuko da era, bueno, komunitario eta autogestionatu batean, ba alako ekimen erraldoi bat egite, ez? Beraz, usted arazo sozialak ezin ditugula gazteetan fokalizatu, arazo sozialak sozialak dira, adintarte ezberdina zeharkatzen dituztenak, denok interpelatzen gaituztenak hauek ere, eta hoiei era uspegi integral batetik heldu behar dugu.
Bueno, descanso txiko atengo deu, bai feminismoa asko lagandu dugu eta bizizkat arna zartu behar dugu eta eskatu nizun bi abesti bat horren jarrikuna eta gera maienan eta lehena Txin Mafia eta Gontzamendi Bin mereziote
hori da ez?
Zergatik abesti hau?
Ba, hor, bo, ni estribilloarekin pixkan baite minduta nago, ez? Mereziote bakarrik egotea, bai. Geroan ere bakarrik egoteko, ez? Uste, balen hitz egin dugu, ez? Ze garrantzi duen, bain zuten ere, balen aipatu dugu, ez? Taupadatzerako ia, eta beste, eta hor uste, hor badago, la lotura bat, ez? Geroz da gehiago planteatzen zaigu, ez? Nahi baduzu, posible duzu, eta nolabait zu horretan eta ni horretan geroz da foku gehiago jartzen da, ez? Beti esaten da, ez, nahi baduzu posible duzu, hau da, posible ez baduzu, nahi ez duzurako da, edo horre badu kontraparte, ez, edo behar baino lan gutxiago egin dezurako, edo alper batzarelako, edo luze erre batzarelako, ez.
Bai.
Eta hor, labait, bueno, isolamendurako dei bat, usted egon badagoela, eta etengabe egiten dana, ez, eta horrek usted askotan ekartzen duena dela, bain zuen ere, bestekiko, orduan eta bereiziago egon, ba, bestekiko, distantzia, errezelo, beldur handiago bat ere kartzea batzuetan, ez? Eta beraz, usteet, zinbestekoa dela, ba, intzun ere, bestekin eta bestei eskerrak egiten eta eraikitzen eta izaten garen, gizaberetxoa garen neurrian, ba, intzun ere, besteekin eta bestei eskerrak ba, partekatuko ditugun espazio ezberdinak eraikitzea. Bai lanean, bai festetan eta bai esparru guztietan, ez? Eta horre segatik usteet, ba, besti honek eta berezik estribilak, ba, hori ezin jo betola burtzen duela. Ba, eta gaina gozagarriagoa dela, ba, alkarrekin bizitzea, ba, bakoitza bere zilborrari begira baino.
Ba, entzungo dugu, mereziote elkarlan puzkau.
ardura eta hitzaren ardatza. Kulturtast.
Kaparrak.
Atxabaltarrak.
Bueno, eta zelako iritzea jaso de oliburuak ordain arte?
Momentuz ez dut aparteko iritziri jaso egia esan behar bat, beraz, jaso ditudan apurrak nahiko onak, baina bai, momentuz ez dut aparteko hori jaso, eta bueno, egia esan gogotxu nago, ea, baki liburu, ba, bueno, saiakera liburuak, ba, bueno, ba, mardultxeagoak izaten direla, eta bueno, ba, inguruko jende mordoska batek aipatu dit, erosi duela behintzat, eta eta izonekin aberastuko, baina bueno, erosi dutela behintzat, eta batzuk irakurri dute, eta bueno, ba, bueno, baina beste batzuk irakurtzeko zain dago, eta ea, ze iritzi duten.
Eta uste, tu errengo aztein arkezpen badu zula Donostin, ez?
Hori da, bai, aste azkenean, emezortzi, kainearen emezortzian, Donostin. Eta, bueno, bai, esan, ba, oso motibatuta nago, eh? Ba, azieran egin nuen aurkezpena Donostian bertan, ba, bueno, pixkat hori protokoloreagoa izan hori da, ba, prentxari begira, eta, bueno, ba, inguruko batzuk ere hurbildu ziren. Ondoren, behasainen herrian bertan egin nuen aurkezpena, eta, egia esan, ba, bueno, netzat oso momentu berezia izan zen, ba, azkenean jendearik ez ton pelmada mandit niedalako, ez, inguruko, ba, sei urtez gaie igualaren bueltan, ez, gora eta bera, eta, bueno, ba, oso politia izan zen, ba, hoiekin danakin elkartu, eta, bueno, ba, beraiei aurkeztea, ba, egin dudan hori, eta egizan oso egun politia izan zen, eta, bueno, ba, egizan divulgatzeko gogoz nago, ba, nik disfrutatu egin dut, gaia ulantzen, asko ikasi eta autore hauekin, eta asko ikastez gain, eske egia esan, disfrutatu egin dut, ez? Tesian noski izan ditut gora berak.
Bai.
Tesi prozesuak luzeak izaten direlako, nahiko bakartiak, edo oso bakartiak bai, izaten direlako, nik oro har, ba, bueno, ba, gaia gustoko atopatu dut, jende bat aspertu egiten da gai igualaren buelta, baina ere bai, kasuan, ba, bueno, ez dakit, akaso, ba, iturri amaigabe batzuk aukeratu ditu dalako, ba, oraindik, bueno, ba, asko daukate lantzeko gai hauen bueltan, beraz, ez naiz aspertu, eta egia esan, divulgatzeko, partekatzeko, eztabaidatzeko, eta tertuli eder batzuk egiteko gogoz nago, beraz, bai, eta Donostiko, ba, aukera politia izango da, ba, horretarako.
Bueno, podcasten izenburu hau kulturzaz da, kultura. Nola ikusten zu Euskal Herrian kultura bat, dau kulturarik, depende zerretan kultura gehiago, kultura gutxiago?
Puf, galdera zaila da, ez? Alde bat nik, ez dakit, la impresioa, esango nuke, pues que cultura acaba de irazpide asko ditu kulturak, ez? Baina geroz da gehiago ikusten ari naizena da esate baterako musikan, ez?
Bai, asko.
Korronte pila badaudela, musika mota oso ezberdina egiten dala, oso interesgarria ere esango nuke egiten dala, eta hor, esango nuke tentsio bat dagoela, akaso, ez? Eta da, ikusten dugu esate baterako, ez? Ba, bek betetzea ja kasi ohitura bilakatzen ari dela.
Ano eta...
Hori da, ez? Kasi ohitura bihurtzen ari dela, baina behin sustraiko linari entzun nion, kasi erresiagoa bilakatu dela bek betetzea zure herriko plaza baino, ez?
Bai.
Eta usteet, behin eta berriz ohartarazten ari direla, bai musikari ezberdinak, baina baita ere idazle ezberdinak, eta oro harresango nuke kulturgile ezberdinak, ba, baldintza prekarioak direla beraienak, hor ere klase ertaina esango dugu desagertzen ari dela, eta funtsean, ba, bueno, oinarrizko lan hori egitea ezinbestekoa dela, ez? Ezin dela soilik bueno, ba, gutxi batzuen arabera neurtu, baizik eta bueno, ba, gutxi edo izar batzuk egon daitezen, ba, eta oroar esango dugu, ez? Euskal Herrian kultur ekosistema aberats bat egon dadin, eta hori gizabere txontzat funtsezko elementu bada, ba bueno, ezinbestekoa dela bain zuen ere, ba erroko, ba gabezi hoiei heltzea, ez? Eta hor uste ezinbestekoa direla politika publikoak. Kulturgintzarako denbora behar da eta gaur egun justu ikusten dugu bizitzak prekarizatzen ari direla eta orduan eta bizitza prekariagoak, orduan eta denbora gutxiago izango dugu eta
nierazke ezin dugu pasa hor goiz guztia filiran zarrera bat lortzeko.
Hori da, ez? Baina hortaz aratago kultur sorkuntzarako ere, esango nuke, ba bueno, denbora behar dela eta kalitatezko denbora behar dela, ez? Eta hortarako, ba baliabideak behar dira, tresna behar dira, plazak eskaini behar dira. Eta uste eta inzuen ere hor dagoela gabezia, ez? Uste etor instituzio publikoek ba, askoz ere politika ausartagoak egin behar dituztela, ba, askoz ere baliabide eta erraztasun gehiago jartzeko, ba, lehen esan dudan bezala, uste dudalako gogo bat egon badagoelako, ez? Pandemia garaian esaterako, ba, asko etxean egon ginen, eta ikusi genuen, bai, jende pila batek ba, kulturgintzarako ze sena zuen, eta
bai,
ba, zema proiektu egiten hasi zen, ba, marrazten hasi zen jende bat, beste bat gitarra jotzen, beste bat abesten, eta bueno, badago hor bulkada, badago gogo bat, ez? Esan dudan bezala gizakiaren, gainera zor, pandemian jabetu ginen, ezinbesteko bizigai bat degula, ez? Kultura eta kulturgintza, ez? Baina esan dudan bezala horiek behar du eta hori ari dira ohartarazten lanartea bera eta beste hainbat elkarte eta beste hainbat artista, ba, bestelako politika publiko batzuk, ba, potentzial horri danari bide emateko eta eta kulturgintza ekosistema ba, sano, osasuntxu eta trinkoago bat eraiki adizateko.
Baiz, nik usten dut, klase hau dela, zuzuk esan duzuna, ez bakarri musikan, antzerkien ere, bueno, atzago nintzen antzerkiko gaztistar batekin eta zaten zian, programatzeko deitzeko udaletzei kriston lista zerrenda dago bete enti ba igualaten ziamango dide ba ora ainonak diren antzerkia ba bakarri programatzen dituzte ba zuzer da kizu igual ni eskintzen dizun produktu bat eta eta igual hona da ez
bai
klaro hauzerdi hori ea ondo jungoan, ea ez.
Bai, eta ez ditute kontra jarri nahi, oza, ez teatrako nik zetaken kontzertuan egonitzen, bai, mitoaroan, eta flipatu egin nuen, ez? Kristona iruditu zaidan, bihar Fermin Muguruzaren kontzertuan zutera noa anuetara, ez? Baina uste dut, ba, bueno, bakaso hain ezagunak ez diren, ba, musikari, kulturgile ezberdinak, bain zuen ere, ba, zu kaipatzen zenuen hori aldarrikatzen ari direla, ez? Plazak nahi dituztela, eta hain zuen ere, ba hori da erronka, ez? Plaza horiek nola indartuko diren eta kulturgintza hori egiteko ba, baldintzak nola erraztuko diren.
Bueno, itzen dugu zure buruaz, itzen dugu kulturaz, eta itzen badugu edabideaz?
Aurrera, bai. Zuga gintzen duzu gaur.
Ja ez dakiz zenbat denbora dara mazun, ez dakiz zan naiz, gara, nolaia berdin txuda dana?
Bai, bueno, berdintxu, ez da, berdin ere ez da, hau da, naizen baitan agerkari ezberdina daude.
Bai.
Naizen baitan dago gara, eta esango dugu, egunero ateratzen den egunkaria da, eta ondorioz, esango dugu, pisu oso esanguratsua du noski, baina naizen baitan dago naiz irratia, esatea aterako, naizen baitan dago gaur zortzi, eta ni bereziki horre egiten dut lan, naizen baitan dago Zazpika, eta naizen baitan daude ba, bai Media Bask eta bai kazeta bera ere Ipar Euskal Herriko edabideak, ez? Beraz, naiz ekosistema oso oso zabala bada, oso oso aberats bada, eta ni horren baitan ba, bereziki bueno, ez dago, nola baita ez, ez daude departamentu estankoak ere, ba, esate drago gaur, ba, naiz irratian egiten den elkarrezketa eta ondoren akaso urrengo gunean gara egunkarian ateratzen da, eta hori ondoren zabaltzen da naiz naizeko web horriaren bitartez, beraz, eta nire kasuan, baina nire kasuan bereziki ba, gaur zortzin egiten dut lan, eta gero tarteka ba, iritzia saian, garako iritzia saian aritzen ez.
Eta bai gau zortzin, zure zuta beak, jendeak irakurtzen do, zere zana batzuk izaten dira, ez da zuke?
Bueno, danetik izaten da ez, ba, tarteka batzuk bai, beste batzuk ez, bueno, denetik izaten da, ez? Eta esan askotan, bueno, betiko, ez? Bertigo puntu bat ere sortzen du, ez? Behin publikatzen dezunean, ba, bueno, ba, kaso zuk intentzio batekin idatzi dezu, baina irakurlea beste intentzio batekin irakurriko du, edo, bueno, edo, bueno, ba, beti izaten da, ez? Ezin egon hori, edo, bueno, ilusio puntu hori ere, ez? Jakitxeko, bueno, ba, honek ze reakzio sortu ote du, edo ze eragin ote du, ez? Edo ze zerpentsaturik eman ote dio, ez? Irakurri duenari, ez? Eta, bueno, oso polita izaten da, ez? Ba, reakzio horiek jasotzen ditugunean, ez da, eskotan ez da ohikoa izaten, orain dela gutxi, Maialen Akizuri, ez? Berrian irakurtzen nion, zutabe eder bat idazten du, iagunero, eta bertan hori izaten zuen, ez? Ba, bueno, ba, egunero idazte hortan, ba, bueno, ba, reakzioak ere ez direla egunerokoak izaten, eta ba, tarteka, ba, baten batek, ba, zerbait esaten dizuenean, eta ez da du zertan esan nahi ados egon behar duen izuru artikularekin, askotan da, esateko, ba, honekin edo alakoarekin ez nago ados, ba, sekulako ilusio egiten du, ba, ikusten dezulako, ba, bueno, bere eragina, handixiago edo txikixiago, baino izan duela.
Baita, dakit bi aztez behin, igual konfidutu nago, baina analizi maietan ego goten zara, eh?
Hori da, bai, eguzki urtegarekin, orain, bai, guain bio gaude, mano-mano, eta bai, baste artero gai ez berdin jarantzen bai.
Hortiz, zer modu duz lan zentzu, zer modu zego tentzea, ero zego tentzea, edo...
Bai,
claro, depende de gaiez, azkenean lando inbarka zu pixkat, zentera pixkaka iaietaz.
Bai, hor orojakile planta kartu erra izaten dira, ez? Bai. Ez, bueno, bezperan pasatzen dizkigute gaiak, eta, bueno, ni hortan nahiko obsesiboa naiz horako kontuekin, eta, bueno, basaiatzen naiz ondo prestatzen, eta gai bakoitzaren bueltan, ba, askotan, ba, hainbeste gai lantzen dira, ba, askotan gai horren inguetan aparteko iritzirik ez dezu, ez? Eta askotan, bueno, analisi mai bada, helburua ez da guk tengabe gure iritzia ematea ere, gehiago da, ba, bueno, egora edauzi ezberdinak, ba, aztertzeko, ba, gako ezberdinak ematea, ez du zertan iritzi irmo bat izan. Eta nire kasuan, ba, bueno, ba, bezperan pasatzen digute, eta orduan saiatzen ez, ba, arratsaldean pixkate prestatzen, eta gero gaiaren arabera, ba, erosoago edo desorosoago, ez? Baina bai, eta gero hor badago beste kontu bat, ez? Eta da, eta guaingo, ez, hau da irratiko sindromea da ez dakit nola dituko diogun, ez? Ba, hasieran gogoratzen naiz, bereziki ba oso presente nuela, baten bat entzuten ari zela, ez? Eta ondorioz, ja hitz bakoitza neurtu egiten nuen, eta horrek sortzen dizu alako, ez dakit, bueno, errezelo puntu bat, edo beldur puntu bat, edo, eta orain, ba, pixkanaka, ba, saio gehiago gehiala, ba, egizan, ba, geroz eta gehiago azten zait, ez dakit ona den o txarra den.
Ja, ja.
Baina beste aldean, bueno, entzulea dagoela, ez? Eta, bueno, beti daukazu presente, baina esan nahi dut, bueno, ba, naturaltasun ondixiagoz aritze ote geran, sensazio hori daukat, edo ni behintzate alaxe lasaiago aritzen naiz, eta, bueno, ba, horrek ere asko balio du.
Eta orengo kazetaritza nola ikusten dezu, Mikel?
Ba, momentu... Bueno, kazetaritza horre ere, ez, bai. Geruza asko jarri beharko gori juzke, ez? Euskal Herriera etorrita, kara, hor Davide ezberdinen errealitatea ezberdina da, ez,
Euski? Bai, bai,
baina, sago nuke, gora nahiko delikatuan, bai. Hola, botako nuke, ez? Zergati, ba... Ba, beste behin, esango nuke, hartzen manin baditugu, esate baterako, ez? Edabide oso potenteak izan direla, sekulako diru laguntzak izan dituztenak ere, ikusten dugu, esate baterako, plantilla murrizten ari direla, ez?
Bai.
Eta, nolabait, ia kasi urtero erreskatatu egin barri izaten dituztela, baldin eta beraien jardunarekin jarraituko badute, ez? Eta hor badago elementu bat, eta da, paperaren krisia deitzen zaiona, eta gaur egun oraindik orain diru iturri nagusietako bat hori da, ezin da aztu, Eta usteet, bueno, ba, transmedia esaten dan honetara, ez? Danak, ni usteet, bueno, nola edo ala egokitu nahian ari direla, eta bide ezberdinak, baina berriz horretarako baliabideak behar dira. Usteet ezinbesteko dela edabideen papera, gaur egunez, lehen aipatu dugu, ba, mundua, ez dakit nola ze kontzeptu erabilizun, aldrebe xamar dagoela, eta inzun ere, hor, Marina Garcesek askotan esaten du, ez? Analfabeto ilustratua garela, hau da, asko dakigula, baina ez dugula ezer ulertzen, ez? Horren besteko dela jasotzen dugun informazio jasa, ba, ez daukagula nahikoa denbora eta gaitasun kontzeptual hori dana, ba, galbaetzeko eta horren bueltan irakurketa bat egiteko, ez? Eta hori ulertzeko. Eta uste, hor, ba, izuzen ere, edabidek sekulako papera jokatzen dutena. Izuzen ere, edabidek egiten dutena hori delako, ez? Informazio jasa horren baitan, ba, profesionalki hartu informazio hori, galbae lan bat egin, eta nolabait, informazio hori erakokatu batean, ba, eskaini irakurleari edo entzuleari, ez? Eta uste zentzu hortan, sekulako papera dutela jokatzeko, baina horretarako, ba, usteet, bueno, tartean digitalizazioak ere sekulako eraldaketa ekarri du, eta hor, usteet, berriz, baliabide instituzionala, politika instituzionalak, bueno, egokitu egin behar direla eta indartu egin behar direla, baldin eta, ba, kazetaritza era duinean egingo balin bada, eta kazetaritza, ba, auspo hartuko balin badu, eta gaurko erronkei erantzuteko, ba, nahikoa gaitasun izango balin badu.
Baiz, gainazuk ezatu zuen orain, bueno, adibide nabarmena da, Euskairra zaten bat bideo egitea ditu elkarrezketorekin eta nahi flipa zendez ez da akit ba igual jende gaztea o beste jende mota bat igual ez duen zuen euskai erratitik baina zare zuzialetik ikusten dugu biatua eta bai ni beste modu bada ez komunika bideo horretara gerturatako.
Bai, noski, ez? Kaso, zein da arazoa, ba, kazetari horrek lehen elkarrizketa egiten banin bazuen, eta horretarako sekulako lan egin behar duzu, oain arduratu behar duzula elkarrizketa egiteaz, grabatzeaz, bideotxo bat egiteaz, gero argazki bat ateratzeaz, eta gero hori Twitterren zabaltzeaz, eta beste lako... Fordun, eta ja, karo, baino baliabideak, esan dugu bezala, mugatuak dira.
Bai.
Giza baliabideak ere mugatuak dira, eta... Eta, bueno, ez, ba, esentetarako, ba, badaukat lagun bat, bueno, ba, edabide, hilabetean behin ateratzen dena edabide baten ibiltzen dana, oso sokaztari fina, eta, karo, ba, diru laguntzak bera plante, esaten du, ez, ba, oain diru laguntzak ere, ari dira, geroz eta gehiago horretara, horren menpe edo horrekiko baldintzatuta ematen, ados, eta orduan ikasi behar dezu, transmedia horren baitan, ba, ba, maika kontu egiten, ados, baina baliabidea mugatua dira, ez? Eta horrek eskatzen du hausnarketa bat, nola erabiliko ditugu tresna horiek, eta horrek eskatzen ditu, ba, tresnak eta oinarri bat, ez? Eta usteet, hain zuen ere horri heldu behar tzaiola, nola egingo degun, ez soilik bideragarri izateko, baizik, eta, bueno, gaur egungo erronkei erantzuteko, ba, nahikoa gaitasun izan dezaten, ba, Euskal Herriko edabide ezberdinek.
Aizu, Mikel, denbora juten aizaigu, bos minutu beste dikez, hau azki ardi jo, eh?
Bai, bai, bai.
Bai, bai. Eta, bueno, ba, ekarri jazu beste talde batez, Nazker taldea, eh?
Hori da, bai.
Zergatatik Nazker?
Bueno, ba, beste aurrekoan WhatsAppez aipatu zenidan, ez? Ja. Jo, bidali pare bat abesti, eta, bueno, nik egizan, bueno, ba, oroar... Abestekin arazoa daukat eta da entzuten ditu, baina ez ditut memorizatzen ez dizkit, letrak ez dizkit sartzen
lasai, urrengo baten ingo eta
ba, kaso ontan esatetako naskerrekin ba, aspaldian asko entzuten dut, asko gustatzen ari zait, eta uxen, ba, momento noixe entzuten ari zen, eta gainaz hau abestea oso polita da, eta gainaz honek ere baitz egiten du ez bide lagun izatearen behar ez da beste, eta pentsatzen honba betu, ba Bauxe entzumo dugu, nero ustez, abesti eta talde ederra delako.
Bala. Ba, eskertzizu, gaur gure ikin ikasturtentako azken godun biatua izatea, plazerra erra izan da.
Plazerra nire eta eskerrik asko zuei, bueno, ba, plaza ederra hau eskaintzeagatik.
Oso, no? Eta entzule guzti, ba, eskerrik asko hor izan zare telakoan, hor, ja beten behin, eta hoi, ze, bakantunekin, amaitzera guaz. ondo pasau da, eta ez kezkatu, kulturzaz, hortzengo da, festari festare. Mila ezker eta beste bat arte. Aio!